Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Sun Sabda 8 Hours karya Laura van der Kam adalah buku pengelolaan waktu dan pengembangan diri yang mengajak pembaca melihat hidup dalam satuan minggu, bukan sekadar hari. Judulnya merujuk pada jumlah jam yang dimiliki setiap orang dalam seminggu. Gagasan utamanya sederhana tetapi menantang, banyak orang merasa tidak punya waktu, padahal masalahnya sering terletak pada cara waktu dipersepsikan, dicatat, dan diprioritaskan. Van der Kam tidak menjanjikan metode untuk memadatkan setiap menit atau bekerja tanpa henti. Ia justru menolak anggapan bahwa tidur, keluarga, pekerjaan bermakna, kebugaran, dan minat pribadi harus selalu saling mengorbankan, melalui pencatatan waktu, peninjauan prioritas, serta pilihan untuk mengurangi, mengabaikan, atau menyerahkan tugas tertentu. Buku ini meminta pembaca menyelaraskan jadwal dengan kehidupan yang sungguh ingin dibangun. Pendekatannya terutama ditujukan bagi orang yang memiliki ruang untuk mengatur sebagian jadwal dan sumber dayanya. Sehingga pembaca juga perlu menyesuaikan sarannya dengan kondisi kerja, keluarga, kesehatan, dan keuangan masing-masing. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat waktu sebagai saton sepototo jam utuh dalam seminggu. Kerangka paling khas dalam buku ini adalah memandang waktu sebagai saton sepototo jam per minggu. Cara pandang ini sengaja menggantikan fokus sempit pada 2.400 jam sehari, yang mudah terasa sesak karena hari kerja, perjalanan, dan kewajiban rutin dalam hitungan mingguan. Pembaca dapat melihat bahwa pekerjaan, penuh waktu dan tidur yang memadai memang memakai porsi besar, tetapi tidak otomatis menghabiskan seluruh ruang untuk relasi olahraga, kegiatan rumah, atau kesenangan pribadi. Tujuannya bukan membuktikan bahwa semua orang punya waktu luang yang sama banyak. Van der Kam mendorong pembaca agar berhenti memakai perasaan sibuk sebagai ukuran utama, lalu melihat susunan waktu yang nyata. Perspektif mingguan juga lebih cocok dengan kehidupan sebenarnya. Ada hari yang kacau, ada rapat mendadak, ada anak sakit, dan ada akhir pekan yang dapat dipakai untuk memulihkan atau mengejar hal penting. Dengan menilai pola selama seminggu, satu hari yang tidak produktif tidak langsung dianggap kegagalan. Pembaca dapat menempatkan kegiatan bernilai tinggi pada slot yang realistis, bukan berharap semua hal selesai setiap hari. Namun, kerangka ini juga memiliki batas. Waktu yang tampak tersedia belum tentu benar-benar dapat dikendalikan, terutama bagi pekerja bergaji per jam, pengasuh keluarga, atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, nilai utama Santon Sapua Jam bukan sebagai rumus universal, melainkan sebagai alat untuk melihat pilihan, batasan, dan trade-off dengan lebih jujur. Kedua, mencatat penggunaan waktu untuk mengganti asumsi dengan data. Van der Kam menempatkan pencatatan waktu sebagai langkah awal sebelum pembaca mengubah jadwal. Selama satu atau dua minggu, kegiatan dicatat dari jam ke jam, termasuk bekerja, perjalanan, makan, pengasuhan, pekerjaan rumah, penggunaan layar, tidur, dan waktu yang tampaknya tidak berarti. Latihan ini penting karena ingatan tentang kesibukan sering tidak akurat. Kita cenderung mengingat pekerjaan yang menekan, gangguan yang melelahkan, atau tugas rumah yang tidak pernah selesai, sementara jeda kecil dan perpindahan aktivitas luput dari perhatian. Catatan waktu membantu membedakan antara masalah kapasitas yang nyata dan masalah kebocoran waktu yang berulang. Misalnya, beberapa kali memeriksa pesanan mungkin terasa singkat. Tetapi jika terus memutus konsentrasi, dampaknya terhadap pekerjaan penting bisa jauh lebih besar daripada durasinya. Data tersebut juga memperlihatkan apakah seseorang mengorbankan tidur untuk kegiatan yang sebenarnya tidak dipilih secara sadar. Setelah pola terlihat, pembaca dapat menilai mana yang perlu dipertahankan, dipindahkan, dibatasi, atau dihilangkan. Pendekatan ini bukan dimaksudkan untuk mengawasi diri secara obsesif atau mengubah setiap waktu luang menjadi proyek produktif. Justru, pencatatan memberi dasar yang lebih jernih untuk melindungi waktu istirahat dan rekreasi yang disengaja. Kegunaannya terletak pada ketelitian diagnosis. Saran pengelolaan waktu sering gagal karena langsung menawarkan solusi, padahal orang belum memahami bagaimana waktunya benar-benar habis. Ketiga, memusatkan jadwal pada kompetensi inti dan pekerjaan bernilai tinggi. Buku ini membedakan kesibukan dari pekerjaan yang benar-benar menggerakkan seseorang menuju karier dan kehidupan yang diinginkan. Van der Kam menyebut pentingnya mengenali kompetensi inti, yaitu bidang yang paling sesuai dengan kekuatan, keahlian, dan kontribusi khas seseorang. Prinsipnya bukan bahwa setiap tugas di luar keahlian harus ditolak. Sebaliknya, semakin banyak waktu terbaik dihabiskan untuk aktivitas yang menghasilkan nilai terbesar, semakin kecil kebutuhan untuk memperpanjang jam kerja demi mengejar hasil yang sama dalam konteks kerja. Ini dapat berarti memberi blok fokus pada pekerjaan yang membutuhkan penilaian, kreativitas, penjualan, analisis, atau relasi profesional. Bukan membiarkan seluruh hari diambil alih oleh surel dan tugas administratif. Buku ini juga mengkritik multitugas. Perhatian yang terus berpindah memang dapat menciptakan kesan sibuk, tetapi sering melemahkan kualitas dan memperpanjang penyelesaian pekerjaan. Karena itu, kerja terfokus dalam beberapa bagian waktu, diselingi jeda yang disengaja, lebih selaras dengan argumennya daripada upaya bekerja terus-menerus. Implikasinya cukup penting, produktivitas, bukan sekadar jumlah tugas yang dicentang. Pembaca perlu menanyakan apakah agenda hari ini mendukung tujuan yang lebih besar. Meski demikian, penerapannya tidak selalu mudah bagi pekerjaan layanan, pekerjaan lapangan, atau peran pengasuhan yang menuntut respon cepat. Dalam situasi tersebut, prinsip kompetensi inti tetap berguna sebagai arah, tetapi bentuknya mungkin berupa pembagian tanggung jawab yang lebih jelas atau perlindungan terhadap sedikit waktu fokus. Bukan kontrol penuh atas kalender. Keempat, mengurangi, mengabaikan, atau mengalihdayakan tugas bernilai rendah. Salah satu konsekuensi dari memprioritaskan kompetensi inti adalah kesediaan untuk tidak melakukan semuanya sendiri. Van der Kamp menyarankan pembaca mengevaluasi tugas yang menyita waktu, tetapi tidak membutuhkan keahlian khusus atau tidak memberi kepuasan yang sepadan. Pilihannya dapat berupa menyederhanakan standar, menghapus kegiatan, membagi pekerjaan dengan anggota keluarga, atau mengalihdayakannya bila sumber daya memungkinkan. Contoh yang sering dikaitkan dengan buku ini adalah memakai jasa untuk pekerjaan rumah tertentu agar waktu dapat dipakai bagi pekerjaan profesional keluarga atau kegiatan yang lebih bermakna. Di balik saran tersebut ada logika ekonomi waktu. Jika satu jam digunakan untuk tugas yang dapat dilakukan orang lain dengan baik, sementara jam itu menghilangkan kesempatan untuk pekerjaan bernilai lebih tinggi atau pemulihan yang dibutuhkan, melakukan semuanya sendiri belum tentu pilihan terbaik. Namun, gagasan ini merupakan bagian buku yang paling layak dikritisi. Tidak semua pembaca memiliki uang untuk membayar bantuan, jaringan pendukung, atau pekerjaan yang fleksibel. Selain itu, nilai sebuah tugas tidak selalu dapat diukur dengan pendapatan. Memasak, merawat rumah, atau berkebun dapat menjadi kegiatan yang dipilih dengan sadar bukan sekadar beban. Pembacaan yang paling masuk akal adalah memakai prinsipnya secara luas, bukan menganggap alih daya sebagai jawaban wajib. Pertanyaannya bukan siapa yang harus disewa, melainkan tugas mana yang bisa dikurangi, distandarkan, dibagikan, atau tidak lagi dianggap harus dilakukan secara sempurna. Terakhir, menjadwalkan aspirasi dan waktu luang secara sengaja, Sun Sukuon Hours tidak hanya membahas cara menghasilkan lebih banyak kerja. Van der Kamp menekankan bahwa waktu luang juga terlalu berharga untuk dibiarkan sepenuhnya tanpa arah. Dia mengajak pembaca memikirkan daftar 100 impian, yaitu kumpulan pengalaman, keterampilan, proyek, dan bentuk kontribusi yang ingin diwujudkan sepanjang hidup. Fungsi daftar ini bukan membuat pembaca mengejar 100 target sekaligus. Daftar tersebut memberi bahan untuk memilih beberapa prioritas yang layak memperoleh tempat nyata dalam kalender mingguan. Dengan begitu, membaca, berlari, belajar musik, bertemu teman, atau membangun proyek sampingan tidak selalu menunggu sampai semua kewajiban selesai, karena titik selesai itu sering tidak pernah datang. Buku ini juga menolak gagasan bahwa solusi bagi kesibukan adalah memangkas tidur. Tidur yang cukup diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan yang berfungsi, bukan cadangan waktu yang boleh terus dikorbankan. Pandangan ini sejalan dengan penekanannya pada keberlanjutan. Jadwal yang tampak ambisius, tetapi mengandalkan kelelahan, tidak benar-benar menciptakan hidup yang lebih luas. Perencanaan aspirasi perlu berjalan bersama batas yang nyata, termasuk energi, tanggung jawab keluarga, dan kebutuhan pemulihan. Ada risiko bila pembaca menafsirkan pesan buku secara terlalu keras, yaitu merasa setiap jam harus membuktikan nilai pribadi. Padahal, pelajaran yang lebih seimbang adalah memilih waktu luang dengan sadar. Sebagian waktu boleh dipakai untuk tujuan besar, sementara sebagian lain boleh tetap kosong, santai, dan tidak menghasilkan apa-apa. Kesimpulannya, Puan Tusputu Hours paling relevan bagi profesional, orang tua yang bekerja, pekerja mandiri, dan pembaca yang terus merasa jadwalnya penuh tetapi tidak yakin kemana waktunya pergi. Buku ini juga berguna bagi siapapun yang ingin mengganti keputusan spontan dengan gambaran yang lebih nyata tentang satu minggu kehidupannya. Manfaat praktis terbesarnya adalah latihan pencatatan waktu dan kebiasaan menilai agenda berdasarkan prioritas, bukan sekadar urgensi. Secara intelektual, buku ini menantang bahasa sehari-hari tentang tidak punya waktu. Ia menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sering menyembunyikan pilihan, standar, dan konflik prioritas yang perlu diakui secara terbuka. dibandingkan buku produktivitas yang berfokus pada daftar tugas, aplikasi, atau teknik mempercepat pekerjaan. Karya Van der Kamp menonjol karena memakai skala mingguan dan menghubungkannya dengan desain hidup yang lebih luas. Ia membahas karier, tidur, keluarga, rekreasi, dan ambisi pribadi sebagai bagian dari susunan waktu yang sama.
Namun,
pembaca perlu bersikap selektif terhadap sarannya tentang alih daya dan keluasaan mengatur jadwal. Kondisi ekonomi, jenis pekerjaan, tanggung jawab perawatan, serta kesehatan dapat sangat membatasi pilihan dengan penyesuaian itu. Buku ini tetap bernilai bukan karena menjanjikan bahwa setiap orang dapat melakukan segalanya, melainkan karena menawarkan cara yang konkret untuk melihat pengorbanan, melindungi hal yang penting, dan berhenti menganggap kesibukan sebagai tujuan. Jika Anda ingin mendukung Laura Van der Kamp, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.